Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Ndugu msikilizaji, ambayo Bwana ameifanya ili tuifurahie, hasa kwa kujifunza neno lake. Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 22 tukianzia aya ya 63 hadi sura ya 23 aya ya 43. Katika hili ambalo lipo hapa, hasa yale ambayo tayari yametendeka ni kwamba Yuda amemsaliti Bwana Yesu Kristo, nao wale watu wabaya, wale wakuu wa makuhani pamoja na wazee wa watu waliotaka kumwangamiza Yesu wamemkamata. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 63 hadi 65. Na wale watu waliokuwa wakimshika Yesu walimfanyia dhihaka, wakampiga, wakamfunika macho, kisha wakamuuliza uliza wakisema, "Tabiri, ni nani aliyekupiga?" Wakamtolea na maneno mengine mengi ya kumtukana. Msikilizaji, wakuu wa makuhani na wakuu wa watu walimchukua Yesu hadi kwa nyumba ya Anasi. Hiyo ilikuwa ukiukaji wa sheria kwa wale watu kumshika Yesu bila shitaka lolote lile. Ila walifanya hivyo hadi walipopata la kumsingizia. Kile ambacho ni wazi hapa ni kwamba walimshika, lakini hawakuwa na mpango mahususi kumuhusu. Walilotarajia kutenda hawakulifanya mara moja, na huenda Yuda aliwafikia na kuambia kwamba ni vyema wao kumkamata mara moja kwa muda waliokuwa nao. Watu hao walidai kwamba Yesu amevunja sheria ya Musa, ilhali wao wenyewe walikuwa wamevunja sheria hiyo kwa kumkamata usiku na kumhukumu bila shitaka lolote lile. Pamoja na hili, kuhani mkuu alirarua vazi lake, jambo lililokuwa kinyume na maagizo ya Mungu. Wale wakuu wa kidini walimweka Yesu kwenye mikono ya askari hadi hapo atakapokuwa amepata hilo la kumshtaki kwalo. Iwapo hukumu ya kifo ilitarajiwa kwa mfungwa yeyote, basi askari walimfanya kwa kitu cha kuchezea, kama vile paka umchezea panya kabla ya kumuua. Hao askari walimuumiza Bwana Yesu, maana Isaya atujulisha kwamba hakuwa na uzuri wowote ambao ungelitufanya tumtamani. Hayo wayasoma kwenye sura ya 52 aya ya 14 kwenye chuo hicho cha nabii Isaya. Msikilizaji, hao askari walipomaliza kumpiga na kumdhihaki, Yesu hakuwa na uso wake, maana aliogofya. Hii ndiyo mojawapo ya sababu ambayo ilimfanya asiweze kuubeba ule msalaba. Kisha kwenye aya ya 66 hadi 69, hili ndilo neno la Mungu laendelea kutuambia. Hata kulipokucha, walikutanika jamii ya wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, wakamleta katika baraza yao wakisema, "Kama wewe ndiwe Kristo, tuambie." Akawaambia, "Nijapo waambia hamtasadiki kabisa. Tena nikiwauliza hamtajibu. Lakini tangu sasa, mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi." Kutokana na hili ambalo tuliona hapa, ya kuwa wale wakuu wa makuhani na wazee wa watu walimkutanikia Yesu, nao wakamuuliza maswali mawili. Swali la kwanza, walimuuliza iwapo yeye ndiye Kristo. Iwapo Bwana angelijibu na kusema ndiyo, mara moja wangelimchukua kwa utawala wa Kirumi, kwa kuwa mtu yeyote ambaye angejiita kuwa ni Masihi aliyesabiwa kuwa muhaini. Kwenye Zaburi ya 110 ndilo Daudi alitabiri kumuhusu Bwana Yesu Kristo. Hebu sikia. "Neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata ni wafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako." Wakati huo bila shaka utafikia, nao adui zake wote watafahamu kuwa yeye ndiye Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Kisha swali la pili twalipata kwenye aya ya 70 na hiyo ya 71 ambazo pia zamalizia sura hii ya 22. neno la Mungu lasema hivi. Wakasema wote, basi, wewe ndiwe mwana wa Mungu? Akawaambia, ninyi mwasema kwamba mimi ndiye. Wakasema, basi tuna haja gani tena ya ushuhuda? Maana, sisi wenyewe tumesikia maneno ya kinywa chake. Yesu alipowajibu kuwa yeye ndiye mwana wa Mungu, walitumia jibu lake kumshitaki na kutaka asulubiwe, jambo ambalo mwishowe walilitekeleza. Hata hivyo, shitaka walilomshtaki kwalo, kwa huo utawala wa Kirumi, halikuwa hilo, bali walilibadili. Tunapogeukia sura ya 23, mwandishi wa kitabu hiki Luka, atuelezea hayo yaliyotokea baada ya kumhukumu Yesu kwa maneno yake, jambo ambalo halikuwa halali kabisa katika sheria za Musa. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Wakasimama mkutano wote, wakampeleka kwa Pilato. Wakaanza kumshitaki, wakisema, tumemwona huyu akipotosha taifa letu na kuwazuia watu wasimpe Kaisari kodi, akisema kwamba yeye mwenyewe ni Kristo mfalme. Huyu anayetajwa hapa kuwa Pilato, alikuwa liwali wa Palestina, naye alifikia Yerusalemu kila siku ya Pasaka ili kuimarisha amani. Kwa kuwa uvunjaji wa sheria za Musa hazikuwa na msingi kwa Mrumi, wakuu hao wa dini na wakuu wa watu waliamua kumshitaki Yesu kwa uhaini, hasa kwa kusema kwamba awakataza watu wasilipe kodi kwa Kaisari. Hilo, ndugu msikilizaji, kama vile wafahamu, iwapo mtu yeyote angelishtakiwa kwa jambo kama hilo na ipatikane kwamba hivyo ndivyo ilivyo, mara moja angeliuawa, kwa kuwa hiyo ndiyo hukumu ya kumpinga Kaisari. Kwenye aya ya tatu, neno la Mungu lendelea kutuambia hivi. Pilato akamuuliza, akisema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Akajibu akamwambia, wewe wasema. Hebu fikiria hili ambalo latendeka machoni petu. Hapa kuna seremala amesimama mbele ya utawala wa wakati ule, yani mbele ya Pilato. Pilato alipowauliza shitaka, walimwambia kwamba yeye asema kuwa ni mfalme, jambo lililomfanya Pilato kumuuliza iwapo yeye ni mfalme wa Wayahudi. Naye alijibu na kumwambia, ndivyo ilivyo. Rafiki yangu, kwa Yesu kumjibu Pilato jinsi hiyo, basi ilikuwa ni wazi kwamba yeye alijifahamu kuwa ni nani, na pia katika masikio ya wale watu walifahamu ya kwamba mfalme amekuwa miongoni mwao. Katika hili pia twaona kwamba ni vyema kukaa katika kweli, kuishi katika kweli na kunena kweli bila ya kuofu lolote lile. Mungu akupe nguvu, Mungu akupe uwezo wa kusimama katika kweli na kutenda kweli kama vile ambavyo yakupasa. Nayo aya ya nne inalo haya ya kutuambia. Pilato akawaambia wakuu wa makuhani na makutano, sioni neno lililo ovu katika mtu huyu. Naam, Pilato hakuona lolote ambalo lilikuwa la msingi kwake kama shitaka lililomhitaji kulishughulikia katika sheria za Kirumi. Ila wakuu hao wa kidini hawakutosheka na hilo alilowaambia Pilato. Nao wasema hivi kwenye aya ya tano. Nao walikaza sana wakisema, huwataharakisha watu akifundisha katika Uyahudi yote tokea Galilaya mpaka huku. Sasa hao wakuu wa makuhani walimshitaki kwa kuongoza uasi dhidi ya mamlaka yaliyokuwapo. Hebu tuendelee tuone hayo yaliyopo kwenye aya ya sita na saba. Neno la Mungu lasema hivi. Pilato aliposikia hayo aliuliza kama huyo mtu ni wa Galilaya. Na alipopata habari ya kuwa yu chini ya mamlaka ya Herode, alimpeleka kwa Herode, kwa kuwa yeye naye alikuwapo Yerusalemu siku zile. Pilato, kwa kuchagua kutenda jambo kama hili, alitaka kukwepa kutenda hayo ambayo si halali kwake kutenda. Kwa kuwa Galilaya ilikuwa chini ya uongozi wa Herode, naye alikuwapo Yerusalemu pia, Pilato alimtuma Yesu kwake. Nayo aya ya nane yatuambia hivi. Na Herode alipomwona Yesu, alifurahi sana, kwa sababu alikuwa akitaka kumwona sana tangu siku nyingi, maana amesikia habari zake, akitaraji kuona ishara iliyofanywa na yeye. Kabla ya hili kutendeka, kumbuka kwamba Yesu alikuwa ametuma habari kwa Herode kwa kinywa cha Mafarisayo akisema hivi. Nendeni mkamwambie yule mbweha, tazama, leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, siku ya tatu nakamilika. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 13 aya ya 32. Herode alikuwa na tamaa sana ya kumwona Yesu, maana alikuwa amesikia habari zake. Kwenye aya ya tisa, neno lasema hivi. Akamuuliza maneno mengi, yeye asimjibu lolote. Yashangaza kwamba Bwana hakuwa na neno lolote kwa Herode. huyo Herode alikuwa amejiuza kwa Shetani, alikuwa amepotea milele, wala Bwana hakufanya bidii ya kumfikia. Tunapogeukia aya ya 10 hadi 12, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: wakuu wa makuhani na waandishi wakasimama wakamshitaki kwa nguvu sana. Basi Herode akamfanya duni pamoja na askari zake, wakamdhihaki na kumvika mavazi mazuri, kisha akamrudisha kwa Pilato. Basi siku ile ile Herode na Pilato walipatana kuwa urafiki, kwa maana hapo kwanza walikuwa na uadui wao kwa wao. Je, msikilizaji, waona bidii ya hao wakuu wa makuhani wakijaribu kila wawezalo ili Yesu ahukumiwe? Herode aliona kwamba hakuna lolote atakaloweza kupata kutoka kwa Yesu, naye pamoja na askari wake waliamua tu kumdhihaki. Mavazi hayo ambayo neno la Mungu lataja kuwa mazuri ni mojawapo ya mavazi aliyokuwa ametupa huyo Herode. Na kwa kuwa hakuna lolote ambalo Herode angelitenda hasa kumhusu Yesu, alimrudisha kwa Pilato. Kabla ya haya kutendeka, Herode na Pilato walikuwa adui, lakini kwa tendo hilo la Pilato kumtuma Yesu kwa Herode, siku hiyo wakawa marafiki tena. Walisikilizana tena, kwa kuwa hawakumtaka Yesu, walikuwa kinyume chake. Aya ya 13 hadi 15, neno la Mungu latuambia yaliyotendeka. Hebu sikia: na Pilato akawakutanisha wakuu wa makuhani na wakubwa na watu, akawaambia, mtu huyu mmemleta kwangu kana kwamba anapotosha watu. Nami, tazama, nimeamua mambo yake mbele yenu, ila sikuona kwake kosa lolote katika mambo hayo mliomshitaki. Wala hata Herode, kwa maana amemrudisha kwetu, basi tazama, hakuna neno lolote alilotenda lipasalo kufa. Pilato kama liwali, hakuona lolote la kumhukumu Yesu kwalo. Herode hakuona lingine pia ila kumdunisha na kumdhihaki na kumrudisha kwa Pilato. Mashitaka hayakuwa na msingi mbele ya Herode, wala hayakuwa ya kuzingatiwa kama vile ilivyokuwa wazi kwa Pilato pia. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 16. Hebu sikia: kwa hiyo nitamrudi, kisha nitamfungua. Hili ambalo Pilato aliamua kutenda halikuwa halali hata kidogo. Yesu hakuwa na hatia yoyote, kwa hivyo kumrudi haikuwa kwa kuwa alistahili kurudiwa, bali kuwapendeza hao walioleta mashitaka dhidi yake. Lakini mwenzangu, lile lililokuwa halali kwake kutenda, iwapo Yesu hakuwa na hatia, ni kumwachilia aende zake huru bila kumgusa hata kidogo. Kwenye aya ya 17 hadi 26, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: maana ilimlazimu kuwafungulia mfungwa mmoja wakati wa siku kuu. Wakapiga kelele wote pamoja, wakisema, muondoe huyu, utufungulie Baraba. Naye ni mtu aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina iliyotokea mjini na kwa uuaji. Basi Pilato alisema nao mara ya pili kwa vile alivyotaka kumfungua Yesu, lakini wakapiga kelele wakisema, msulibishe, msulibishe. Akawaambia mara ya tatu, kwa sababu gani? Huyu ametenda uovu gani? Sikuona kwake hata neno lipasalo kufa. Basi nikisha kumrudi nitamfungua. Lakini wakatoa sauti zao kwa nguvu sana, wakitaka asulibiwe. Sauti zao zikashinda. Pilato akahukumu kwamba haja yao ifanyike. Akamfungua yule aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina na uuaji, yule waliyemtaka, akamtoa Yesu wamfanyie watakavyo. Na walipokuwa kimuondoa, walimkamata mtu mmoja, Simoni Mkirene, aliyekuwa ametoka shamba, wakamtwika msalaba auchukue nyuma yake Yesu. Kulingana na haya tuliyoyasoma, Pilato alikuwa akijaribu kukwepa kufanya uamuzi kumhusu Kristo, lakini hakuweza. Unapofanya uchunguzi maalum, utaona kwamba katika kesi hii aliyokuwa akifanya Pilato, si Yesu ndiye alikuwa kizimbani, bali ni Pilato mwenyewe. Pilato alikuwa akijaribu kukwepa hao wanasiasa wa kidini. Aliwagonga kwenye vichwa kwa kuwashurutisha wafanye uamuzi kati ya Barnaba na Yesu. Kwake ilikuwa wazi kwamba walimtoa Yesu kwa sababu ya husuda. Walitaka kumwona Yesu akiwa mfu. Pilato hakufahamu jinsi dini ilivyokuwa imekosa mwelekeo, hasa inapofanya uamuzi mbaya. Mathayo atuambia kwamba hao wakuu wa makuhani na wakuu wa watu waliwahimiza makutano kumwomba Baraba. Pilato, licha ya kujua kwamba Yesu hana hatia, alimtoa na kumtendea kulingana na pendekezo la watu, yani kumtoa Yesu asulubiwe. Mwishowe, Pilato alifanya uamuzi kumhusu Yesu, jinsi ambavyo kila mwanadamu chini ya jua ni lazima kufanya uamuzi kumhusu Yesu. Je, wewe waamua nini kumhusu Yesu Kristo? Utamkubali kama Bwana na Mwokozi au utamkana huyo ambaye ni Mwokozi wako? Nitakuuliza uyatafakari hayo. Kisha kwenye aya ya 27 hadi 30, neno latuambia hivi: mkutano mkubwa wa watu wakamfuata, na wanawake waliokuwa wakijipiga vifua na kumuombolezea. Yesu akawageukia, akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Kwa maana tazama, siku zitakuja watakaposema, heri waliotasa na matumbo yasiyozaa na maziwa yasiyonyonyesha. Ndipo watakapoanza kuiambia milima, tuangukieni, na vilima, tufunikeni. Bwana wetu Yesu Kristo, alipokuwa safarini kuelekea kwenye mauti yake ya msalabani, alinena na wanawake hawa ambao walikuwa kilia karibu naye. Alisema kwamba wakati utafikia ambapo itakuwa vyema iwapo watoto hawangelizaliwa. Wakati huo ni ule wakati wa dhiki kuu. Bwana wetu pia alinena kuhusu ongezeko la idadi ya watu ulimwenguni. Na kwa sababu ya uchungu na mateso yatakayokuwepo, aliwaambia wanawake waliokuwa kimlilia wasimlilie, bali wajililie wao wenyewe na watoto wao. Bwana Yesu Kristo hana haja na huruma zako wala huruma zangu, bali atutaka tumuamini, maana hilo ndilo lengo na kusudi lililomleta kutoka mbinguni, kutoka kwa nyumba ya babaye na kuja hapa ulimwenguni. Aya ile ya 32 na 33 yatuambia hivi: wakapelekwa na wawili wengine wahalifu wa uawe pamoja naye, na walipofika mahali paitwapo fuvu la kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Hili ambalo twalisoma hapa, msikilizaji, ni lile ambalo neno la Mungu lilikuwa limetaja hapo awali. Wahalifu wawili walisulubiwa pamoja na Bwana, sawa na vile ambavyo Mungu alikuwa amemfunulia nabii wake Isaya. Nalo hilo ni thibitisho kwamba huyu kwa hakika ni Masihi, yeye ndiye Bwana na Mwokozi. Kwenye aya ya 34, neno la Mungu latuambia hivi: Yesu akasema, Baba, uwasamehe, kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake, wakipiga kura. Licha ya kwamba watu wale walikuwa wamemtendea mabaya, na pia kumdhihaki, Bwana alimuomba Baba awasamehe mkutano huo kwa kumsulubisha. Isingalikuwa hivyo, ndugu msikilizaji, basi umati huo ungelikuwa na hatia ya dhambi isiyo na msamaha kwa kumuua mwana wa Mungu ambaye alimtuma kwa ajili ya wokovu wao. Nayo aya ya 35 hadi 37 yaendelea kwa kutupatia habari zaidi kuhusu yale yaliyokuwa yakitendeka pale kwenye msalaba. Hebu sikia: watu wakasimama wakitazama, wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Msikilizaji, iwapo Yesu angelifanya lolote ambalo watu hao walikuwa kimdhiaki kwalo, basi hangelikuwa Kristo. Hangelitimiza yote hayo yaliyonenwa kwa habari zake kwenye kitabu cha nabii Isaya, sura ile ya 53, inayonena kuhusu mauti yake. Neno la Mungu kwenye aya ya 8 ya sura hiyo ya 53 inayo haya ya kutujulisha: kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakaye isimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Hivyo ni kusema kwamba Kristo alikaa pale msalabani ili wewe nami tupate uponyaji wa nafsi zetu, yani dhambi, ambayo ni lana na ugonjwa wa kila mwanadamu. Isitoshe msikilizaji, dhambi huua, dhambi huharibu, dhambi huangamiza, dhambi humtenga mwanadamu na Mungu, sio kwa siku chache, bali milele. Kwa hivyo, wahitaji kufahamu jambo hili, nawe umpokee Bwana Yesu Kristo ili akupatanishe na Mungu, nawe uhesabiwe haki mbele zake. Tunapoendelea mbele, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 38: na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Yesu aliposulubiwa, waliandika katika lugha tatu kwamba yeye ndiye mfalme wa Wayahudi. Anwani hiyo tunayosoma kuhusu ilikuwa kweli, ijapokuwa ni kweli iliyofichika machoni pa wote waliokuwepo pale, isipokuwa wanafunzi wake pamoja na wale walioandamana naye. Kulikuwepo na lugha tatu ambazo zilitumika: lugha ya Kiyunani ambaye ni lugha ya usani na hekima ya kiulimwengu, na pia kulikuwepo na lugha ya Kilatini, lugha ambayo ni ya kisheria na utangamano, lugha ya kijeshi, na pia ni lugha ya utawala. Halafu kulikuwepo na lugha ya Kiebrania, na hiyo ndiyo lugha ya kidini. Na kwa hili nataka ufahamu kwamba, Yesu atakaporudi tena, ataimarisha ufalme wake, atakuwa mtawala wa kisiasa, mwenye hekima na kiongozi wa kiroho wa ulimwengu mzima. Hayo walioandika watu wale yalikuwa sawa kabisa, maana hivyo ndivyo itakavyokuwa. Halafu kwenye aya ya 39 hadi 41, neno laendelea kutuambia hivi: na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, "Je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi." Lakini yule wa pili akamjibu, akamkemea akisema, "Wewe humuogopi hata Mungu, nawe u katika hukumu iyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tulio yastahili kwa matendo yetu. Bali huyu hakutenda lolote lisilofaa." Sehemu hii ya maandiko, ndugu msikilizaji, unapoisoma pia kwenye kile kitabu cha Injili ya Mathayo na Marko, tuambiwa kwamba wahalifu wale walimdhihaki Yesu pia. Ila kwenye saa sita za muda huo pale msalabani, hasa masaa tatu ya mwisho, mmoja wao aliona kwamba kuna jambo lisilo la kawaida likitendeka. Alitambua kwamba huyo aliyekuwa hapo msalabani hakuwa akifa kwa ajili yake mwenyewe, bali kwa ajili ya mwingine. Alitambua kwamba kulikuwepo na jambo lililokuwa likitendeka kati ya Mungu na huyo mtu aliyekuwa kwenye msalaba kwenye upande wake. Huyo aliyekuwa kwenye msalaba alikuwa Mungu, naye kwa ufahamu huo alimgeukia na kumwamini kwa imani, maana Mungu alikuwa katika Kristo akiupatanisha ulimwengu kwake. Rafiki yangu, hakuna njia ya kupatanishwa na Mungu isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Baada ya huyo mhalifu kumkemea mwenzake, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 42 na 43. Kisha akasema, "Ee Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako." Yesu akamwambia, "Amin nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi." Siku hii ambayo neno la Mungu latuambia hapa, ambapo serikali ya Kirumi iliona kwamba huyo mwizi hafai kuishi ulimwenguni, ndipo alienda pamoja na Bwana. Mtu huyu alikuwa mwizi mbaya, lakini kwa ajili ya imani yake katika mwana wa Mungu aliokolewa. Mtu huyu alikuwa na imani kwamba Bwana Yesu Kristo atarudi tena katika ufalme wake baada ya mauti yake na kufufuka kwake. Hii ina maana kwamba mwizi huyo alibadilika alipokuwa kwenye ule msalaba. Bwana alisema kwamba siku hiyo huyo mwizi atakuwa pamoja naye kule peponi au paradiso. Wezi hao wawili walishikwa pamoja, walitenda uhalifu sawa na kuhukumiwa kila moja siku moja hukumu ya kufa. Hapakuwepo na utofauti kati yao. Kilichokuwa tofauti ni kwamba mmoja wa hao wezi alimwamini Kristo Yesu na mwingine hakumwamini. Ni imani katika Kristo ndiyo itatufikisha mbele zake siku hiyo na kupokea uzima wa milele. Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo ilivyo na ndivyo itakavyokuwa siku zote. Imani katika Yesu Kristo ndiyo yaokoa. Hebu na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza kwa ajili ya siku hii ya leo, maana imekupendeza kwamba tujumuike pamoja na kujifunza kutoka kwenye neno lako, huku tukiona upendo wako na ukuu wako kama vile ambavyo wadhihirika kwenye ule msalaba ambao Kristo alisulubiwa. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika kila hali utamsaidia kusimama wima wakati ambapo mambo ni magumu, hata rudi nyuma wala kugeuka upande wa pili, bali atasimama wima kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu na kufanya lile ambalo wamuhitaji kufanya. Mungu wangu, nakushukuru maana najua kwamba haya ambaye nimeyaomba umeyasikia na utayatekeleza, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba moyo wako umebarikiwa, moyo wako umeinuliwa kwa ajili ya haya ambayo umejifunza kutoka kwa Bwana siku hii ya leo. Neema ya Kristo iwe pamoja nawe unapoendelea kuyatafakari na kuyainua macho yako kwa Bwana, ili apate kukusaidia katika lolote lile kwenye safari hii ya imani. Mungu awe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, Mungu amekubariki kwa kuwa umelisikia neno hili lake. Nawe utafanya vyema kwa lolote linalokupasa hilo ulitende. Iwapo una swali lolote au jambo ambalo ungependa kushirikiana nasi, tu tayari kukupa msaada wa kiroho. Andika ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kumbuka kwamba waweza kufadhili kipindi hiki kwa kujitolea kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Asante kwa hilo utakalolitenda kwa kusudi la kuendeleza huduma ya neno. Ni furaha yangu kukujulisha kwamba tumebakisha vipindi viwili kisha mchungaji aanze kitabu cha Hesabu. Kwa hivyo, msikilizaji mpendwa, ni vyema uanze kujitayarisha mapema kabla ya wakati huo. Mchungaji kwenye kipindi kijacho atatufundisha kutoka kwenye sura ya 23 aya ya 44 na pia sura ya 24 aya ya 7 ya kitabu cha Luka Mtakatifu. Natazamia kuwa pamoja nawe wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako Pamela Umodo, na neno litaendelea.